Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Dobar dan, ja sam Zorica Premate i ovog meseca bit ću sa vama u ciklusu emisija Kako slušati muziku, koji smo posvetili sovjetskoj muzičkoj avangardi. Ovu temu, o kojoj se kako u našim stručnim krugovima, tako i u javnosti ne zna mnogo, približit će nam tokom 4 emisije koje su pred nama muzikolog dr. Ivana Medić, koja je na Univerzitetu u Manchesteru odbranila disertaciju o jednom od najvećih sovjetskih kompozitora disidenata, Alfredu Šnitkeu. Svima nama su mnogo više poznate činjenice o životu i delatnostima književnika, pesnika, filmskih i pozorišnih umetnika koji su bili proganjani u Sovjetskom savezu zbog svojih estetskih načela, dok se od kompozitora nešto više zna samo o tome kako su živeli i radili u atmosferi neprestane političke kontrole Sergej Prokofjev i Dmitri Šostaković. Našu ovomesečnu priču ćemo i započeti baš od ovih velikih umetnika, pa ćemo je tokom sljedećih emisija razviti i na sljedeće generacije sovjetskih kompozitora disidenata, o kojima se zna veoma malo ili gotovo ništa. Tako ćemo s kraja na kraj premostiti čitav 20. vek u kome je jedna velika zemlja prešla put od feudalne monarhije preko komunističkog sistema do modernog kapitalizma, put koji su njeni najveći kompozitori proputovali zajedno sa njom, snalazeći se sa svojim životom i svojim stvaralaštvom onako kako su u datim okolnostima uspevali. Vodič na tom putovanju biće, kako sam već kazala, muzikolog Ivana Medić, a naša prva emisija posvećena je dakle prvoj generaciji sovjetskih disidenata, Prokofjevu i Šostakoviću.
Nakon oktobarske revolucije došlo je najpre do postepenog rasplinjavanja sovjetske muzike na nekoliko struja, međutim kasnije je došlo i do pregrupisavanja i težilo se ka jednom uniformnom stilu. Dakle, posle oktobarske revolucije neki kompozitori koji su bili nezadovoljni promjenom društvenog sistema emigrirali su iz zemlje, međutim dosta njih je ostalo. Među njima su bili i tada mladi kompozitori koji su bili perjanice progresa, dakle oni koji su bili zainteresovani za muzički modernizam i zaista želeli da to primene i u novom sovjetskom kontekstu, jer se tada smatralo ne samo u muzici, već u svim umetnostima da novom društvu treba nova muzika. odnosno nova umetnost, i bilo je zaista dozvoljeno da se eksperimentiše. Tako da imamo sada futurizam u muzici, pokušaje nastanka konstruktivizma u muzici, razne eksperimente, dela posvećena revoluciji, kao što je, na primjer, druga simfonija Dmitrija Šostakovića, Oktobar, koja je zasnovana na jednom veoma tvrdom modernističkom muzičkom jeziku, međutim, sadrži u stvari i prigodne komunistički poletne tekstove. Dakle, u to vreme još uvek postojala nekakva vera u taj novi sistem i očekivalo se da će on zaista rezultovati nastankom novog i boljeg društva. I taj optimizam koji je postojao u umetnostima je zaista, da kažem, imao jednu ideološki utemeljenu bazu, koja će se, nažalost, kasnije rasplinuti. Mladih kompozitora koji su u to vreme delovali možemo da spomenemo, pored Dmitrija Šostakovića, Gavrila Popova, koji je takođe bio jedan od najistaknutijih leningradskih modernista, zatim bio je tu Nikolaj Roslavec, Aleksandar Mosolov i veliki broj drugih kompozitora. Za to vreme Sergej Prokofjev, koji je bio malo starija generacija, otišao je na zapad, najpre pokušao u Francuskoj da napravi karijeru, međutim tu je naleteo na činjenicu da je Stravinski bio dominantna figura i tu se Prokofjev nekako osetio zapostavljen. Nije uspeo da uspostavi odnos sa Djagiljevim koji je Stravinski imao, tako da je odlučio da potraži sreću na drugom kraju planete, pa je jedno vreme bio u Japanu, otišao u Sjedinjene Američke Države, pokušavao na nekoliko mesta da izgradi karijeru, na kraju se uvek vraćao u Evropi, međutim uvek je patio za rodnom grudom i kada se ukazala prilika da se on vrati u Sovjetski savez, on je to napokon i učinio. Kao što rekoh, postojala je jedna generacijska grupa koja je razvijala modernizam. Postojalo je udruženje za savremenu muziku, međutim u isto vreme formiralo se i konkurentsko udruženje za muziku proletarijata. E, tu su se okupljali kompozitori koji danas nisu interesantni osim u istorijskom smislu, koji su smatrali da muziku za novo nastalo društvo treba graditi isključivo na nacionalnim osnovama, da je treba prilagoditi svim društvenim slojevima, pošto više nema klasnih razlika, jel te, da onda i muzika treba da odražava tu klasnu uniformnost novog sovjetskog društva, tako da su u potpunosti negirali modernu i modernističku muziku kao buržoaski produkt. I tu je postojala nekakva kreativna tenzija između ove dve frakcije tokom 20. godina 20. veka, Međutim, već od 30-ih situacija se zaoštrava. Pošto su komunističke vlasti shvatile da treba uspostaviti čvršću kontrolu nad umetničkim stvaralaštvom, odlučile su da raspuste sve tada postojeće organizacije, dakle i ove za modernu muziku i ove za tradicionalnu, i da formiraju udruženja umetnika. Dakle, strukovne organizacije koje će kontrolisati kompletnu umetničku produkciju i koje će biti zasnovane kao čvrste hijerarhije, gde će se znati koliko novca dobija koje udruženje, kako se taj novac raspoređuje, koliko porudžbina godišnje, koliko dela novih treba objaviti, koliko novih treba izvesti i tako dalje. Znači, osnovana su tokom 30. godina udruženja književnika, udruženja likovnih umetnika, udruženja filmskih umetnika i napokon udruženje sovjetskih kompozitora. Vreme se otprilike formira i umetnička ideologija poznata pod nazivom socrealizam, socijalistički realizam. U početku smernice za proizvođenje, kreiranje socrealističkih dela nisu bila u potpunosti jasne, niti definisane. Postojala je nekakva okvirna ideja da treba stvarati umetnost koja je socijalistička po duhu, a realistička po sadržaju, odnosno po tehničkom zahvatu. I da metod treba biti realistički, ali da sadržaj treba da odražava tu projektovanu viziju idealnog socijalističkog društva. Tako da tu postoji ta nekakva dihotomija između onoga što je realistički metod prikazivanja i u stvari idealizovana, projektovana slika idealnog društva. E sad, te smernice bilo lakše postaviti u umetnostima koje su više prikazivačke. Dakle, vizualna umetnost, književnost, film i tako dalje. Međutim, u muzici naravno to nije bilo baš jednostavno sprovesti, prosto zato što prikazivanje u muzici nije tako pojmovno određeno, niti konkretno kao što je to slučaj sa vizualnim mimezisom, na primjer. I zbog toga je kompozitorima bilo manje više ostavljeno da oni sami vide kako će sad osmisliti taj socijalistički realizam. Ta je situacija trajala otprilike do sredine 30. godina, kada je kompozitorima Šostakoviću i ostalima bilo dozvoljeno da i dalje eksperimentišu sa modernim izražajnim sredstvima, ali da se potrude da taj sadržaj njihovih dela ipak bude prijemčiviji na neki način. Međutim, to je sve palo u vodu 1936. 1937. godine, kada su donete mnogo strože i mnogo preciznije direktive oko toga šta se u stvari očekuje od umetnika. I svi elementi buržoaske dekadentne umetnosti su proterani, dakle sve što je imalo ikakve veze sa modernizmom i avangardom, sve je zabranjeno. Insistiralo se na tome da muzika bude zasnovana na nacionalnim motivima, da bude u formama koje su razumljive širem krugu slušalaca. Nastao je onaj projekat da se, jel da, muzika izveze u narod, i ne samo muzika, nego i sve ostale umetnosti. I tu su se sada mnogi kompozitori našli u nebranom grožđu, jer su morali naglo da naprave zaokret u svom stvaralaštvu. I veoma su oštro kritikovani zbog svojih, pod znakovima navodnika, grešaka. To se desilo, na primjer, Dmitriju Šostakoviću sa njegovom operom Lady Macbeth Mscenskog okruga, koja je izvođena sa relativnim uspehom sredinom 30. godina, dok se nije desilo da Staljin sam odgleda jedno izvođenje. Staljin je bio veoma konzervativan čovek, neko ko se školovao u stvari za sveštenika pre nego što je postao komunistički vođa, i uvek je, jel da, u njegovom pristupu komunizmu postojala jedna doza te, da kažem, ikonografije religiozne i mistifikacije. I otprilike je Šostakovićeva opera uvredila njegova moralna osjećanja, jer tu ima eksplicitnih prikaza seksualne provokacije, nasilja, ubistva i tako dalje, i to je strahovito uvredilo Staljina, a naravno ni muzika mu se nije dopala, tako da je on doneo naredbu da se ta opera zabrani. I onda, kada je pao Šostaković, onda su praktično i prema svim ostalim kompozitorima zaoštreni naglo kriterijumi. I svi su morali da se pokaju i da priznaju svoje greške i da krenu da pišu muziku koja će biti prijemčivija. Šostaković je iz ove krize izašao tako što je napisao Petu simfoniju, koja je jedno vrlo dvosmisleno delo, koje moguće tumačiti na mnogo načina, što je kasnije i rađeno. Dakle, neko ko to sluša i želi da tu čuje prijemčivu muziku, on će to i čuti. Tu ima lepih melodija, lepih ritmova, interesantnih orkestracija, jasan je uticaj Malera, poznog romantizma, ali takođe i neoklasičnih elemenata. Sve je to skockano u jednu normalnu, da kažem, simfonijsku formu. Finale se završava triumfalno, ako tako protumačimo, jedan onako fortissimo na kraju zalet orkestra. Međutim, naravno, tu je simfoniju moguće tumačiti i potpuno drugačije, kao jedan onako potpuno ironični gest. E tu sad ta dvosmislenost muzičkog prikazivanja ulazi u igru i omogućava kompozitorima zaista da mi nikad ne znamo njihove tačne namere, već možemo samo da nagađamo. Uglavnom, Peta simfonija je spasila Šostakovića, da tako kažemo, bila je veoma uspešna, dobila je nagrade u Sovjetskom savezu i tu se on rehabilitovao u očima kritike, barem za neko vreme. Još jedna od specifičnosti sovjetskog muzičkog života bila je da je od najboljih kompozitora zahtevano da pišu puno filmske muzike. Jer je proizvodnja filmova u Sovjetskom savezu bilo da su edukativnog ili propagandnog ili čisto umetničkog karaktera bila veoma ozbiljan posao, koji je takođe bio centralno kontrolisan i finansiran i tako dalje, i onda se smatralo da i muzika za filmove mora da bude na visokom nivou. Tako da su angažovani svi najbolji kompozitori tog doba, pa su između ostalog i Šostakovići, i Prokofjevi, i Hačaturijan, i svi ostali komponovali veoma mnogo filmskih partitura. I kasnije su u stvari lepe melodije iz tih svojih filmskih i scenskih dela koristili u svojim simfonijama, koncertima, kantatama i tako dalje. Tako da nije postojala ta podela na kompozitora filmske muzike i kompozitora umetničke muzike, već, naprotiv, težilo se da se u jednoj ličnosti objedini i jedno i drugo.
Thank you.
što se tiče Sergeja Prokofijeva, kao što rekoh, on je kao veoma mlad, praktično svršeni student konzervatorijuma, otišao u Evropu da gradi karijeru. Imao je uspeha, imao je i debakle. Na različit prijem su nailazila njegova dela. U početku je njegova muzika, koja je po karakteru odstupala od onoga što se u tom trenutku pisalo u Evropi, bila zanimljiva kritičarima kao produkt boljševizma u muzici. Dakle, oni su njega brendirali kao, eto, mladog boljševika, nekog ko stvara motoričnu muziku, koja je agresivna, koja je nabijena tom jednom muškom entuzijastičnom energijom, i tako su u stvari njega promoteri muzike prodavali, da kažem, na zapadu. I Prokofjev nije bio mnogo srećan zbog toga, ali, kao što rekao, bio je mlad kompozitor, nije imao puno izbora, hteo je da se nametne, i negde je on i prihvatio takvu odrednicu mladog boljševika. Nije uspeo u startu da nađe zajednički jezik sa Sergejom Djagiljevim, mada je očekivao da će mu Djagiljev pomoći da se nametne u Parizu, kao što je to učinio Stravinski. Sergej Djagiljev bio je najznačajniji ruski baletski i uopšte pozorišni impresario 20. veka, praktično čovjek koji je izmislio instituciju pozorišnog producenta i impresarija, i on je od početka 20. veka sa velikim uspehom vodio trupu zvanu Balet Rus, ruski baleti, koja je bila stacionirana u Parizu, ali je uglavnom imala ruske baletske umetnike. I Djagiljev je angažovao veliki broj ruskih savremenih kompozitora da pišu muziku. Glavna zvezda od kompozitora bio je Igor Stravinski, koji je za Djagiljeva napisao svoje najznačajnije rane balete, kao što su Žar ptica, Petruška, Posvećenje proleća, i sa njima zaista prodrmao parijski muzički život i postao je zaista jedna zvezda parijskog muzičkog života. E sada, Prokofjev je, kad je stigao u Pariz, želeo da ima isti takav status, međutim, njegov prvi balet koji je pisao za Djagiljeva, Ala i Loli, nije se dopao producentu, tako da je on u stvari odbio da ga postavi, i onda je to Prokofjev preradio u simfonijsku svitu, takozvanu skitsku svitu. I to će postati praksa Sergeja Prokofjeva i kasnije u životu, da svoja scenska dela prerađuju u veoma uspešne orkestarske svite. On je na kraju komponovao čak 25 orkestarskih svita, koje su u stvari proizašle iz njegove scenske, filmske, pozorišne muzike. I tu je negde konflikt uopšte Prokofjeva kao kompozitora, što on zaista celog života želeo da piše opere. I sebe je smatrao za operskog, dramskog kompozitora, međutim uvek je imao više uspeha sa svojom instrumentalnom muzikom. Sa klavirskim koncertima, simfonijama, bio je veoma tražen kao izvođač, pijanista, kasnije i dirigent, ali baš sa scenskim delima nije imao sreće. Praktično jedina njegova opera koja je zaista doživjela uspeh bila je Zaljubljen u tri naranđe, koja je 1919. godine završena. To je bila poručbina iz Sjedinjenih Američkih Država, gde se Prokofjev zatekao u tom trenutku. A nakon što je uspešno izvedena u Americi, opera je zatim triumfalno izvođena i na mnogim drugim evropskim pozornicama, i zaista je bila jedini njegov neosporni operski triumf tokom života. Sve ostale njegove opere, nastale nakon toga, bile su ili neuspešne, ili je morao dugo da čeka da budu uopšte postavljene, ili su izvedene jednom, dva puta i brzo skinute sa repertoara. Neki od njih su izvedene praktično tek posle kompozitorove smrti. Više sreće imao je sa baletima, naročito nakon svog definitivnog povratka u Sovjetski savez 1936. godine. Komponovao je tri veoma uspešna baleta, to su Romeo i Julija, Pepeljuga i Kameni cvet.
Thank you.
U emisiji Kako slušati muziku započeli smo novi ciklus čija je tema sovjetski muzički modernizam i kompozitori disidenti. Naša ovomesečna gošća, muzikolog dr. Ivana Medić, koja je napisala disertaciju iz ove oblasti, govori nam danas o prvoj generaciji sovjetskih kompozitora disidenata, u kojoj su i najpoznatiji muzički stvaraoci sovjetske ere, Sergej Prokofjev i Dmitrij Šostaković. Također slušali ste i odlomke Šostakovićeve druge i pete simfonije, kao i opere Lady Macbeth Mcenskog okruga, potom kompozicije Fabrika Aleksandra Mosolova, kao i Prokofjevljevog baleta Romeo i Julija.
E sada, kako je došlo do toga da se Prokofjev uopšte vrati u Sovjetski savez, nakon što je već jednom otišao? Prokofjev, čak i dok je bio u Evropi i pokušavao da izgradi internacionalnu karijeru, održavao bliske kontakte sa svojim prijateljima iz Sovjetskog saveza, prvenstveno Nikolaj Mjaskovski, koji mu je bio najbolji prijatelj. Postoji veoma detaljna prepiska između njih. I niz osujećenih pokušaja u Evropi da postavi svoju sledeću operu, Ognjeni anđeo, on je shvatio da je evropska publika prevrtljiva, da je teško udovoljiti njihovom ukusu koji se stalno menja pod uticajem mode, da producente samo interesuje novac i da li će zaraditi. A on je za to vreme slušao da u Sovjetskom savezu se osniva strukovno udruženje koje će voditi računa o tome da kompozitori uvek imaju porudžbine, da se njihova dela izvode, da se štampaju, da se distribuiraju, i to je njemu negde bilo interesantno. S druge strane, sovjetske vlasti su se potrudile da njega privuku, najpre tako što su mu organizovali veoma uspešne koncertne turneje tokom tri sezone, najpre 1927. pa 1929. pa 1932. Te su turneje relativno dobro prošle i Prokofjev je pomislio, eto za mene prilike da se vratim i da budem vodeći sovjetski kompozitor. Ono na šta nije računao bio je meteorski uspon mladog Dmitrija Šostakovića, koji je već početkom 30-ih uspeo da se nametne kao jedna vodeća figura svoje generacije. I sad odjednom Prokofjev, koji je bio u senci Stravinskog u Evropi, vratio se u Sovjetski savez i iznašao se otprilike u senci Dmitrija Šostakovića. I uvek je postojala ta neka kreativna tenzija između njih i borba za tu titulu najznačajnijeg sovjetskog kompozitora. Dakle, tako su njega sovjetske vlasti postepeno ubedile da se vrati. Ponuđen mu je stan, ponuđen mu je novi auto, razne privilegije. Dakle, imao je i taj novčani motiv, siguran prihod da se vrati u Sovjetski savez. Ovo napominjem zato što vrlo često se u zapadnim biografijama Prokofjeva može naći kako je on silno pogrešio što se vratio, da je praktično odmah bio strpan u nekakvu izolaciju. To nije bilo baš tako. Dakle, on je imao i finansijski i kreativni motiv da se vrati. Ono što nije očekivao, bila je činjenica da će se uskoro uspostaviti ta ideologija socijalističkog realizma i da će morati da na neki način izmeni svoj muzički jezik. Međutim, Prokofjev jeste bio kompozitor koji je želeo da se menja. On jeste bio neko ko je prihvatao kritike na svoj pomalo osioni način, ali jeste prihvatao kritike i često je prerađivao svoja dela baš u želji da se dopadnu slušaocima za koje ih je pisao. Tako da, znači, 1936. je godina njegovog definitivnog povratka u Sovjetski savez. Čim je stigao, on je pokušao da dobije porudžbine za opere. Ognjeni anđeo je na kraju uspeo da izvede, međutim, ono što njega okupiralo u tom trenutku bila je želja da napiše sovjetsku operu i da on postane prvi sovjetski kompozitor koji će napisati operu koja će zadovoljiti nove kriterijume, i tamo mu je zgodno uletelo to što je Šostaković bio iskritikovan zbog Lady Macbeth Mcenskog okruga i tu je on sad video svoju šansu. Međutim, tu je došlo do jednog lošeg tajminga, što je inače bilo karakteristično za Prokofjevljevu sovjetsku karijeru. Naime, on je izabrao kao siže za svoju operu Semjon Kotko, priču o ukrajinskim seljacima pod nemačkom okupacijom za vreme Prvog svetskog rata. Međutim, kako se situacija u Evropi zaoštravala, u jednom trenutku su čak Stalin i Hitler bili saveznici. Oni su potpisali ugovor o međusobnom nenapadanju, koji je doveo do toga da Hitler napadne Poljsku i da se Stalin praktično ne umeša. Tako da odjednom opera koja prikazuje Nemce kao negativce U tom trenutku 1939. godine postaje potpuno politički neprihvatljiva. Prokofjev je naravno bio razočaran, međutim već posle par godina dolazi do toga da Nemačka napadne Sovjetski savez, što je za sve bilo poprilično iznenađenje, čak i za samog Staljina. I odjednom je ova tematika opet dobila na aktuelnosti, tako da je Prokofjev uspeo da na kraju izvede tu svoju operu, međutim ona se na kraju nije pokazala kao nešto što bi zadovoljilo te nove socrealističke kriterijume. Novi saveznici Sovjetskog saveza postali su Amerikanci i zapadnoevropske sile. I sada je trebalo ponuditi muziku iz Sovjetskog saveza koja će odslikati ovaj novi duh savezništva. I na Prokofjevljevu veliku žalost, Dmitrij Šostaković je izabran kao mladi sovjetski kompozitor koga ćemo sada izvesti na zapad i prikazati kao jednog uzornog druga iz naše sredine koji, eto, piše i genijalnu muziku. Najznačajnije Šostakovićevo delo nastalo za vreme Drugog svetskog rata jeste Sedma simfonija, koja je komponovana u jednom veoma teškom periodu, posvećena je opsadi Leningrada. Za to vreme su svi kompozitori bili evakuisani na Kavkaz, tako da je Šostaković mogao da komponuje, ali je ipak imao saznanja o opsadi i u krajnjoj liniji pobegao je iz Leningrada, tako da je posvetio svom rodnom gradu ovu simfoniju. Ona je postala jedno delo koje je simbol otpora sovjetskog naroda za vreme Drugog svetskog rata. I čak je u direktnom prenosu emitovana na radio talasima u Sjedinjenim Američkim Državama. Mislim da je godina bila 1943. Tu su simfoniju sa velikim interesovanjem slušali sada svi ovi kompozitori koji su iz Evrope tokom Drugog svetskog rata emigrirali u Sjedinjene Države, na primjer Igor Stravinski, Bela Bartok, Sergej Rahmaninov. Postoje svedočanstva da su i Stravinski i Bartok bili veoma razočarani muzičkim jezikom Sedme simfonije, koji je njima delovao zastareo, prevaziđen, potpuno neinteresantan. I nerviralo ih je što je sad ta muzika promovisana kao eto, nešto epohalno što dolazi iz Sovjetskog saveza. Međutim, kao što rekao, ratne prilike su uslovile tu jednu vrstu kulturnog pakta. Po završetku Drugog svetskog rata dolazi do razlaza do jučerašnjih saveznika, tako da sada opet komunistički blok se odvaja na jednu stranu, zapadnoevropske kapitalističke velesile na drugu stranu i dolazi do tog jednog kulturnog hladnog rata koji je otprilike bio kulturološka verzija realno postojećeg hladnog rata. Od kompozitora se nakon Drugog svetskog rata u Sovjetskom savezu opet očekivalo da krenu da pišu prigodnu muziku, filmsku muziku. Stalin je čak insistirao da Šostaković piše muziku za filmove posvećene lično njemu, kao što je Pad Berlina. Ta je muzika postala hit, neke pesme iz tog filma postale su zaista veliki hit.
U smislu zabavne muzike?
Da, pevale su se, korovi su ih izvodili, pevušili su ih, kao arije iz mjuzikla, na primjer, na zapadu. Takav su hit bile Šostakovićeve pesme iz filmske muzike. Tako da je tu negde on pronašao za sebe teren. Prokofjev takođe, koji je od 1934. godine uspešno radio kao kompozitor filmske muzike, nastavio je to da radi, međutim on je imao problem drugačije prirode. Glavni saradnici Prokofjeva u vreme kada je počeo da piše filmsku muziku sredinom 30-ih bili su Vsevolod Merhold, reditelj Sergej Enzenštajn. Svi oni su se u nekom trenutku našli u nemilosti režima. Merhold je uhapšen i pogubljen. Enzenštajn je takođe bio nepodoban zato što je bio Jevrejin. Tako da je praktično po sili svoje profesionalne i privatne veze sa ovim velikim umetnicima Prokofjevljev status iznenada postao problematičan. Njegova prva filmska muzika 1934. godine bila je za film Poručnik Kiže, crno-beli film, i kasnije je prerasla u veoma uspešnu simfonijsku svitu. Za vreme rata Prokofjev je pisao klavirske sonate i u stvari njegov veliki projekat bila je opera Rat i mir. Opet imamo taj njegov pokušaj da stvori to veliko epsko sovjetsko delo. Međutim, produkcija Rata i mira, koji je trebalo da se sastoji iz dve opere, prvi deo i drugi deo, opet je naišla na teškoće. Prvi deo je premijerno izveden 1946. godine, drugi deo nije izveden uopšte. Smatralo se da je muzika koja je previše dramatična i previše disonantna u drugom delu, da ne odgovara novonastalim kulturnim potrebama. Onda je Prokofjev probao da to preradi, da praktično sažme dve opere u jednu, međutim, taj projekat nije završio do svoje smrti. 1948. godine bila je naročito teška za kompozitore, jer su se našli na strahovitom udaru kritike, koji je bio politički izazvan. Kao povod za to poslužila je ozloglašena premijera opere Veliko prijateljstvo kompozitora koji se zvao Vano Muradeli. Muradeli je u stvari bio Jermenin, njegovo je pravo prezime bilo Muranijan, međutim on je promenio svoje prezime da bi zvučalo više gruzijski, pošto je Stalin bio Gruzijac. A ovaj Muradeli je bio veliki fan Staljina, on je zaista voleo komunističku ideologiju i smatrao je sebe za Staljinovog sledbenika, tako da je i za njega samog bio veliki šok i za sve drugi koji su smatrali Muradelija za jednog aparatčika, da odjednom sada on se nađe na udaru kritike kao avangardista. A u stvari se radilo o tome da je u libretu Velikog prijateljstva bilo nekih elemenata koji su bili politički nekorektni u tom trenutku. E, kad je pao Muradeli, onda su iznenada se komunističke vlasti zapitale, čekaj da vidimo kako tu u stvari muziku pišu ovi naši kompozitori. E, onda se ispostavilo da 90% muzike najznačajnijih sovjetskih kompozitora tog doba, Mjaskovskog, Prokofjeva, Šostakovića, Hačaturijana, mnogih drugih, ne zadovoljava nekakve okvirne socrealističke kriterijume. Svi su ovi kompozitori za vreme Drugog svetskog rata pisali muziku koja je bila neoklasična, delimično, ponekad neoromantična, tu su se negde kombinovali ovi stilovi, ali nije bila zasnovana u dovoljnoj meri, u traženoj meri na narodnim napevima, na popularnim šlagerima. I dalje je to bila muzika koja je pisana za muzički obrazovane ljude, a ne za radni narod i seljaštvo. Stalin je sam po sebi najviše voleo nekakve baletske obrade folklornih melodija. To je za njega bio vrhunac umetničkog uzdizanja. I naravno da mu preludijum i fuge Dmitrija Šostakovića i ostala neoklasična dela baš nisu ulazili u uvo. 1948. godine svi su značajni kompozitori bili prozvani kao krivci za negovanje buržoaske dekadentne umetnosti, naterani su da se pokaju, da priznaju svoje greške i da obećaju da će pisati prijemčiviju muziku. Neki od njih su izgubili mesta profesora, to se desilo Šostakoviću, gotovo svi su doživjeli gubitak prihoda, ostali su bez porudžbina, neka njihova dela su stavljena na crnu listu, više nisu smela da se izvode. Promovisani su neki potpuni mediokriteti kao sad genijalni kompozitori čiji svetli primjer treba slediti. Zaista su to bile teške godine. Čak za neke kompozitore se ispostavilo da su te situacije životno opasne. Naprimjer, Mječislav Weinberg, kompozitor poljsko-jevrijskog porekla koji je bio najbolji prijatelj Šostakovića, završio je u zatvoru, ni kriv, ni dužan, samo zbog toga što je bio Jevrejin i što je njegova žena bila kćerka slavnog reditelja Solomona Mihoelca. E, pošto je Mječislav Weinberg bio praktično njegov zet, završio je u zatvoru i tek je, zahvaljujući urgenciji Šostakovića, nakon Staljinove smrti pušten iz zatvora.
Вот та сад варай, так утра, то на дворца со двора и так утро до утра. Сельцо женщина потратит, проходит целый мир. От утра до утра, то на дота со двора. Подсуди, не бойся мне бети, не бойся мне бети, подсуди, да подсуди. Кто голосине, голосине, голосине шнат, кто робокине, робокине, робокине хват. А подсуди, да подсуди, не бойся мне бети, кто голосине, хозяина, кто робокине хват. А подсуди, да подсуди, не бойся мне бети.
Su naročito tragični poslednji dani i poslednje godine Sergeja Prokofjeva. Praktično poslednje njegovo uspešno delo bila je Peta simfonija, gde je on dirigovao na premijeri. Međutim, neposredno nakon toga Prokofjev je imao potres mozga, pao je, nakon toga je imao infarkt. To je uticalo i na njegovo stvaralaštvo. Ova kritika u Savezu kompozitora je zaista loše uticala na njega, demoralisala ga u potpunosti i on je sad tu pokušao da komponuje te svoje poslednje opere koje su bile zaista onako trulo propagandne.
To je Kameni cvet.
Da. Znači, Kameni cvet je jedno od retkih relativno uspešnih njegovih dela iz te poslednje faze, ali recimo opera Priča o pravom čoveku, o nekakvom ranjenom pilotu, on ranjeni orao otprilike. I sami su kulturni poslednici iz socrealizma shvatili da ne valja. Jednostavno, Prokofjev nije znao kako da napiše tu svoju pravu socijalističku operu i zaista to nikada nije ni učinio. Kao krajnja ironija dolazi činjenica da je Prokofjev umro istog dana kada i drug Staljin. Jedan sat pre nego što je objavljeno da je Staljin umro. Zbog toga je ta njegova smrt protekla potpuno nezapažena. Čak i specijalizovani muzički časopisi imali su na prvih 100 stranica posvećenih drugu Staljinu, i onda recimo na 101. stranici jedan mali pasus je umro je Sergej Prokofjev. I nije čak mogla ni da se organizuje njegova sahrana zato što je bilo obavezno da se drug Staljin žali nekoliko dana. Tako da je u stvari sahrana Sergeja Prokofjeva praktično organizovana u ilegali i njoj je prisustvovao veoma mali broj ljudi. I tek posle nekog vremena kad se slegla prašina oko Staljinove smrti, onda je postalo očigledno, o Bože, Prokofjev je umro, mi to nismo obeležili ničim. Šostaković je preživeo, bio je i mlađi, bio je i zdraviji. 1953. godine komponovao je svoju prvu simfoniju posle dosta duge pauze. Naime, pošto su njegove takozvane ratne simfonije, 8. i 9. bile loše ocenjene, baš zbog toga što nisu bile dovoljno triumfalne, već su bile onako skromnih dimenzija i neoklasične po jeziku, on je neko vreme potpuno odustao od pokušaja da piše simfoniju. E, nakon Staljinove smrti, konačno je ponovo imao poverenje u sopstveni kreativni sud, ponovo je otkrio Malera kao izvor inspiracije i tada je komponovao svoju možda najznačajniju 10. simfoniju. I ta je 10. simfonija sa tim svojim neomalerovskim muzičkim jezikom poslužila kao uzor svim tadašnjim kompozitorima kako sada pisati muziku koja je prihvatljiva kulturnim poslanicima, a ipak da zadržimo neku vrstu profesionalnog kredibiliteta, da ne idemo potpuno u nekakvu trivializaciju, već da zadržimo i svoje dostojanstvo kao kompozitori, a da opet to što pišemo bude relevantno. I taj Malerovski model 10. simfonije se pokazao kao idealan.
Privodimo kraju emisiju Kako slušati muziku, u kojoj nam je o prvoj generaciji velikih sovjetskih kompozitora disidenata govorila muzikolog dr. Ivana Medić. Slušali ste i odlomke iz svite Poručnik Kiže Sergija Prokofjeva i 7. i 10. simfonije Dmitrija Šostakovića. U sljedećoj emisiji našeg ciklusa o sovjetskoj modernističkoj muzici i njenim kompozitorima disidentima govorit ćemo o drugoj generaciji muzičkih stvaralaca čiji su protagonisti bili, između ostalih, i Andrej Volkonski, Filip Hersković, Alfred Schnittke, Arvo Pärt, Sofija Gubajdulina, Edison Denisov i Valentin Silvestrov. Sa vama je prethodni sat provela i sada se od vas oprašta i Zorica Premate.